halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Nabi Daa'uud kadib. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay qisadii ku saabsanayd toobadkeenkii oo hormoodka ka ahaa boqorkii dalka Yuhuuda oo la oran jiray Yosiya. Waxaanan kaloo maqalnay faalladii dheerayd ee daba socotay ee ku saabsanayd maal urursiga iyo harag diimeedka iyo baadinimada oo intuba wada socda. Haddaan horay idinku sii wadno ayaannu caawana horay idinku sii wadaynaa cutubka 23aad. Waxaanan casharkan caawa ku bilaabaynaa maaddada ah dhimashadii Yosiya. Iminka waxaannu soo gaarnay meel calool xumo badan markaan eegno qisadii Yosiya. Waxaa soo dhammaanaya toobadkeenkii ka socday boqortooyadii reer Yuhuuda oo koldho waxay aadayaan ama loo kaxaysanayaa masaafuris. Ilaah haddaba siyaabo badan ayuu u shaqeeyaa si loo muujiyo toobadkeen, iyadoo wakhtiguna uu yahay mid ulhumo iyo naxdin leh. Haddaba maxaa toobadkeenkii ama hanuunkii uu u istaagay? Si bal aynu su'aashaasi uga jawaabno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 23aad aayadda 29aad. Waxaana qoran sida tan: oo isaga wakhtigiisii ayaa fircoon Neko oo boqorka Masar ahaa ku kacay boqorkii Aashuur ilaa webi Yufraad, oo waxaa isagii ku soo baxay boqor Yosiya. Markaasaa fircoon Neko isagii ku dilay Megiddo agteeda markuu arkay. Yosiya waxay ahayd inuu gurigiisa iska joogo oo uusan soo faragelinin xiisaddaasi. Dagaalkaas isaga ma lahayn, laakiin wuu soo baxay. Maxaa ku dhacay haddaba? Waxaa lagu dilay Megiddo. Haddaba Megiddo waa dooxada weyn ee Istraliyon, halkaasoo dagaalka Armageddon uu ka dhici doono maalmaha ugu dambeeya. Yosiya wuxuu ahaa nin Ilaah, laakiin welibana wuxuu sameeyey waxyaabo nacasnimo ah. Wuxuu soo galay dagaal aan waxba ka qusaynin. Qisadan waxay u noqonaysaa fariin wax ku ool ah dowladaha farageliya umuuro aan iyaga qusaynin. Haddaba dowlado jecel ayaa jira inay farageliyaan arrimaha dowladaha kale, waxaase ka wanaagsan in lagu ekaado oo keliya in akhbaarka wanaagsan dadka lala wadaago, laakiin aan la gelin umuurahooda daaqiliga ah. Haddaan horay ugu soconno, ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 23aad aayadda 30aad sida tan: oo addoommadiisii intay gaari faras Megiddo kaga qaadeen isagoo meyd ah, ayay Yeruusaalem keeneen oo qabrigiisii ku aaseen. Markaasay dadkii waddanku soo wateen Yehoahaz ina Yosiyah, oo intay subkeen ayay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis. Haddaba iminka waxaa la doortay wiilkii Yosiyah oo uu dhalay Yehoahaz. Waxaan iminka eegaynaa maaddada ah qabsashadii iyo dhiciddii Yehoahaz. Haddaan arrinkaasi ka eegno xigashada kitaabka oo ah kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 23aad aayadaha 1-3 ilaa 3-3, waxaa qoran sida tan: oo Yehoahaz markuu boqor noqday wuxuu jiray 23 sannadood, oo intii 3 bilood ah ayuu Yeruusaalem boqor ku ahaa, oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Xamuutal ina Yeremiyah, oo reer Libnah ahayd, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah, sidii wixii ay awoowayaashii sameeyeen oo dhan. Fircoon Neko ayaa isagii ku xidhay Riblah oo ku taal dalka Xamaad, si uusan Yeruusaalem boqor ugu sii ahaan, oo dalkiina wuxuu saaray baad ah 100 talanti oo lacag ah iyo 1 talanti dahab ah. Waxay kula ahayd in Yehoahaz uu raacayo tubtii aabbihiis, laakiin ma raacin. Yehoahaz wuxuu ahaa boqor aad u xun, laakiin gunta xaajadu waxay tahay inaan mahdinin kursigii uu ku fadhiistay, waayo wuxuu carshigii haystay ilaa iyo 3 bilood oo qura. Fircoon ma uusan jeclayn sidii uu wax u xukumayay, markaasuu intuu u yimid carshigii ka tuuray oo wuxuu geeyey dalka Masar. Halkaas ayuuna ku dhintay. Haddaan haatan soo gunaanadno cutubkan 23aad ayaannu eegaynaa aayadaha 4-7-7, waxaana qoran sida tan: markaasaa Fircoon Neko ayaa Eliyaqiim ina Yosiyah boqor uga dhigay meeshii aabbihiis Yosiyah, oo magiciisiina wuxuu u beddelay Yehoyaqiim, laakiinse isagu Yehoahaz uu kaxeeyey oo markuu Masar keenay ayuu halkaasi ku dhintay. Aayadda 7-30aad ayaa iyana leh: oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah Rabbiga hortiisa, sidii wixii ay awoowayaashii sameeyeen oo dhan. Yehoyaqiim wuxuu ahaa wiil kale ee uu dhalay Yosiyah, wuxuuna dalka xukumayey ilaa iyo 11 sannadood. Wuxuu wiilkan ahaa isna boqor dulli ah. Waxaana la odhan karaa Yehoahaz wuxuu ahaa nin xun, Yehoyaqiimna wuu ka sii darnaa. Wakhtigan ayaa quwaddii reer Baabiloon haddana dhanka bari ee webiga Yufratis ay ka soo baxaysaa. Baabiloon ayaa iminka waxay baabi'inaysaa reer Ashuur. Baabiloon waxay kaloo baabi'inaysaa reer Masar, oo waxay noqonaysaa awood xoog badan oo dunida ka talisa. Sidaan ku arki doonno kitaabkii Daniyeel, waxaa markaasi qisooyinka wakhtigan dhacaya qoray nebi Yeremiyah, waana kan reer Banu Israa'iil ugu yeeraya inay ilaah u soo noqdaan. Haddaba hadalladii Yeremiyah ma ahayn kuwa ay rumayn kareen siyaasiyiintii waagaasi joogtay ama ka talinaysay Israa'iil gudaheeda, waayo wakhtigan Nebukadnezar ma ahayn nin la garanayo ama quwaddiisii la arkay, hase yeeshee ilaah wax waliba ayuu sii og yahay. Sababtaas aawadeed Yeremiyah ayaa sii sheegay waxa uu samayn doono. Nebiyadii beenta ahaa ayaa dadka ku sasabay in ilaah aannu ka tegaynin, oo waxay lahaayeen Yeruusaalem waa caasimaddii ilaah, oo waxaa ka dhisan macbudkiisii, oo waxaa joogay dadkiisii uu doortay. Haddii aan la'aantood socon karin iyo haddii kale la arki doone, balse iminka waxaa muuqanaya in ilaah aannu la jirin macbudka, oo dhowaan waxaa burburin doona reer Baabiloon sidaan arki doonno. Waxaannu iminkana si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubyada 4-20 iyo 5-20 oo ka hadlaya isku hal mawduuc. waxana weeye in boqortooyadii reer Yuhuuda masaafur isloo kaxaystay. Waxaanan iminka ku bilaabaynaa maaddada ugu horreysa ee ah in Nebukadnezar uu dagaal ku soo kiciyey reer Yuhuuda. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, waa kitaabkii labaad ee boqorrada ee cutubka 42-aad aayadda koowaad ee baalka 507 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: oo wakhtigiisii ayaa Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon ku soo kacay, markaasaa Yehoyaaqiim isagii addoon u noqday intii 3 sannadood ah, dabadeedna uu ka jeestay uu ka fallaagoobay. Fircoonkii reer Masar ee Neko ahaa ayaa saaray Yehoyaaqiim carshiga, laakiin dhulkii uu qabsaday boqorkii Masar iyo hantidiiba waxaa qaatay Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon. Iminka markii Nebukadnezar uu la dagaalamay Yuhuuda, ayaa Yehoyaaqiim wuxuu 3 sannadood ka hoos shaqeeyey ama u adeegay boqorkii Baabiloon, dabeetana wuu ka fallaagoobay. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42-aad aayadaha 2-3 waxaa qoran sida tan: markaasaa Rabbigu u soo diray guutooyin reer Kaldiyin ah iyo guutooyin reer Suuriya ah iyo guutooyin reer Mo'aab ah iyo guutooyin reer Caamoon ah, oo wuxuu iyaga u soo diray inay dalka Yuhuuda baabi'iyaan sidii Rabbigu uu ugu hadlay nebiyadii addoommadiisa ahaa. Hubaal amarkii Rabbiga aawadiis ayaa tanu ugu soo degtay dadkii Yuhuuda inuu iyaga ka dhaqaajiyo hortiisa. Dembigii Manase sameeyey aawadiis sidii ay ahaayeen kulli waxyaalihii uu sameeyey oo dhan. Sidaan horay u aragnayba, Manase wuxuu ahaa boqor aad u xun. Haddii ammaantii loo yaqaanay Shakina ama daruurtii saarnaan jirtay macbudka ayaan tegin wakhtigii Manase, ayaan la helaynin wakhti kale ee dadku ay damiir ahaan aad u dulloobeen, waayo waxaa qoran in dadku ayaan weli ka tegin dembiyadii ama baadinimadii Manase. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42-aad aayadda 4-aad ayaa waxaa qoran sida tan: iyo dhiiggii aan xaqa qabin ee uu daadshay, waayo Yeruusaalem wuxuu ku nijaaseeyey dhiig aan xaq qabin, oo Rabbiguna ma uu cafiyeen. Maadaama ay run tahay in Ilaah uu cafiyo dembiyada, ayaa dembiilayaashu ay ahayd inay toobadkeen la yimaadaan. Waxaa haddaba jira dembiyada qaar ee aan la cafin karin, inkastoo Masiixu uu dhintay ama u dhintay dembiyadeenna, haddana dembiyadaasu ma ahan kuwa la saamixi karo, waayo dadku ugu iman maayaan Masiixa dembi dhaafkooda aawadiis. Saaxib isagu waa kan keliya ee dunida jooga oo cafi kara dembiyadeenna. Wuxuu u dhintay dembiyadeenna oo wuxuu bixiyey ciqaabtii dembiyadeenna. Waa kuma kan kale ee dembiye cafiyi kara? Waa isaga keliya kan runta iyo noloshaba ah. Haddaan horay kaga sii soconno, ayaannu eegaynaa maaddadan kale ee ah Yehoyaaqiim oo dhimanaya iyo Yehoyaakiin. Haddaba labadaasi magac aad bay isugu dhow yihiin, waxaaba la odhan karaa waa isku mid. Hase yeeshee, weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42-aad aayadaha 5-7 ee baalka 508 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba Yehoyaaqiim falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan muuse kuma qornaa kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Yuhuuda. Markaasaa Yehoyaaqiim dhintay uu la seexday awowayaashiis, oo meeshiisii waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yehoyaakiin, oo boqorkii Masarna mar dambe dalkiisii kama uu soo bixin, waayo boqorkii Baabiloon baa ka wada qaatay ilaa durdurkii Masar iyo tan iyo webi Yufraad ee uu dhammaan boqorka Masar lahaa. Haddaba dhulkaas oo dhan waa dhulkii Ilaah uu siiyey nebi Ibraahim iyo faraca ka dambeeya. Maxaa haddaba Baabiloon ay u qaadatay dhulkaasi? Israa'iil baaba lahayde. Haddaba waxaa taas ugu wacneed inay Ilaah ku xadgudbeen, oo bal eeg wixii ay sameeyeen. Haddana waxaan ka akhrinaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42-aad aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo Yehoyaakiinna markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sannadood, wuxuuna Yeruusaalem boqor ku ahaa intii 3 bilood ah. oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Nehushtaa ina Elnaatan oo reer Yeruusaalem ahayd, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, sidii wixii aabbihii sameeyey oo dhan. Taasina weeye sababta waxay ku socdaan dembi iyo caasinimo ay Ilaah kala hor imaanayaan. Xusuuso in Ilaah uu siiyey shuruud ay dalka ku deganaanayaan, shuruuddaasuna waxay ahayd inay Ilaah caabudaan. Miyay haddaba weli iyagu leeyihiin dhulka? Haa, Ilaah wuxuu iyaga siiyey ahdi aan shuruud lahayn oo ah in iyagu ay dhulka leeyihiin, laakiin deganaashaha waxa uu lahaanayaa shuruud, waana inay Ilaah ka cabsadaan. Hase yeeshee kama ay cabsanin Ilaah. Haatanna waxaynu eegaynaa maaddada kale ee ah Yehoyakiin oo maxbuus ahaan loo qaadanayo markii u horraysay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42aad aayadaha 10 ilaa 12 waxaa qoran sida tan: markaasaa waxaa Yeruusaalem yimid oo magaaladii hareereeyey addoommadii Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon, oo Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon ayaa soo gaaray magaaladii intay addoommadiisii hareere joogeen. Markaasaa Yehoyakiin oo ahaa boqorkii dalka Yuhuudah oo u soo baxay boqorkii Baabiloon, isagii iyo hooyadiis iyo addoommadiisii iyo amiiradiisii iyo saraakiishiisiiba, oo boqorkii Baabiloon ayaa isagii kaxeeyey sannadii siddeedaad oo boqornimadiisa. Haddaba boqorka iyo wixii socon karay oo dhan ee boqortooyadiisa ka mid ahaaba waa la kaxaystay, waxaana isaga uu la dhaadhacay qaybtii u horraysay oo maxbuusnimo loo kaxaystay, waxayna tanu dhacday 605 sannadood ka hor dhalashadii Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42aad aayadaha 13 ilaa 15 waxaa qoran sida tan: oo isna halkaasuu ka qaatay qasnadihii guriga Rabbiga oo dhan iyo qasnadihii guriga boqorka, oo wuxuu kala jijabiyey weelashii dahabka ahaa oo boqorkii reer Banu Israa'iil oo Sulaymaan ahaa uu ku dhex sameeyey macbudkii Rabbiga, siduu Rabbigu yidhi. Oo haddana wuxuu kaxaystay reer Yeruusaalem oo dhan iyo amiiradii oo dhan iyo raggii xoogga lahaa oo dhan, oo wada ahaa 10,000 oo maxaabiis ah, iyo saanacyadii oo dhan iyo tumaaladii, oo ninna ma harin dadkii dalka ugu liitay mooyaane. Oo wuxuu Baabiloon u kaxaystay Yehoyakiin oo boqorka hooyadiis iyo boqorka naagihiisii iyo saraakiishiisii iyo raggii dalka madaxda u ahaa, maxaabiis ahaan ayuu Yeruusaalem uga kaxaystay oo Baabiloon la tegay. Haddaba waxaa halkan aynu ku arkaynaa qiso faxshar ah. Waxaanse iminka haddana eegaynaa maaddada ah Sidqiyah uu Nebukadnezar boqor ka dhigay. Si bal aynu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 42aad aayadaha 7 ilaa 19 waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii Baabiloon wuxuu Yehoyakiin meeshiisii boqor uga dhigay adeerkiisii Mataniyah, oo magiciisana wuxuu u beddelay Sidqiyah, oo Sidqiyahna markuu boqor noqday wuxuu jiray 21 sannadood, oo Yeruusaalemna wuxuu boqor ku ahaa 11 sannadood, oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Xamuutal ina Yeremiyah oo reer Libnaah ahayd, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, sidii wixii Yehoyakiim sameeyey oo dhan. Sidqiyah wuxuu adeer u ahaa Yehoyakiin, oo welibana wax horumar ah laguma arag xukunkiisii, oo wuxuu ku socday sidii ay boqorradu ahaayeen. Waxay markaasi kula noqonaysaa in ay beddeli lahayd ama miirkiisu ku soo noqday wixii dadka lagu sameeyey awgood, ee ahaa in badanaa reer Banu Israa'iil oo dhan masaafuris loogu kaxaystay waddamo shisheeye. Haddaba innaba wax isbeddel ah laguma arag noloshii ninkan Sidqiyah ah. Hase yeeshee markii dadka caadiga ah ay dhibaato la kulmaan, laba waxyaabood baa noloshooda soo wajaha: qofkii naxariis inuu yeesho iyo inuu si qalbi adkaado, ama in aad ilaah u soo dhowaato amase aad ilaah ka fogaato wax badan. Sababtaas aawadeed, haddii khibrada adag ay kula soo darsaan, weligaa noqon maysid qofkaagii hore. Haddaba, sida qorraxdu ay xeedha u dhalaaliso, ayay haddana dhoobadana u sii adkaysaa. Markaana khibradaha culus waxaa lagu masaali karaa qorraxda, oo marna wax jilcisa marna wax adkaysa. Haddaan horay idinku sii wadno cutubka 24aad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 20aad. Waxaa qoran sida tan: oo tanu waxay Yeruusaalem iyo Yuhuudah ugu dhacday caradii Rabbiga aawadeed, ilaa uu hortiisa iyaga ka tuuray, kolkaasaa Sidqiyah uu ka fallaagoobay boqorkii Baabiloon. Haddaba bal eeg, oo nebiyada qaar waxay ku odhanayaan dadka, war bal eega, ilaah waa inala jiraaye, hase yeeshee ilaah markaan lama jiro reer Banu Israa'iil, waayo Israa'iil ilaah dhinaciisa ma aysan joogin iyaga qudhooda. Haddaba reer Yuhuudah iyagoo ilaah ka fog bay la noqotay inay dhinaciisa joogaan oo ay yihiin dadkii ilaah, oo uu welibana difaacayo. Cutubka 25aad oo aannu dhowaan bilaabi doonno ayaannu ku arkaynaa in reer Yuhuudah oo dhan markaan dalka laga wada qaadi doono, Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon wuxuu Yeruusaalem soo weeraray 3 jeer. Markii koowaad wuxuu la tagay dadkii cilmiga lahaa iyo amiiradii iyo kuwii joogay guriga boqorka iyo boqorka qudhiisa, oo ay la socdaan ciidamadii kuwii xirfadda lahaa. Hase yeeshee kolkii koowaad ma uusan burburinin magaalada, wuxuuse burburin doonaa marka 3aad ee uu soo weeraro. Waxaannu haddaba garanaynaa in Nebukadnezar uu boqor ka dhigay Sidqiyah, laakiin markii uu dhowr sannadood boqor ahaa ayuu fallaagoobay. Iminkana waxaynu arkaynaa Nebukadnezar oo markii ugu dambaysay imaanaya Yeruusaalem oo baabi'inaya reer Yuhuudah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii 2aad ee boqorrada, cutubka 25aad aayadaha 1-2 ee baalka 509 ee axdigii hore, ayaa waxaa qoran sida tan: oo sannadii 9aad ee boqornimadiisa, bishii 10aad, maalintii 10aad ayaa Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon iyo ciidankiisii Yeruusaalem ku kaceen, oo intay hor degeen ayay qalcado hareeraheeda ka dhiseen, oo sidaasay magaaladii u hareeraysneed tan iyo sannadii 11aad oo boqor Sidqiyah. Haddaba, in taariikhdu ay saxiix ahaato way ahmiyad ballaaran tahay. Waa taariikhdii la hareereeyey, waxaana markaasi bilaabanaya dhammaadkii magaalada Yeruusaalem. Haddaan horay idinku sii wadno, waxaa ku qoran cutubka 25aad aayadda 3aad sida tan: oo maalintii 9aad oo bishii 4aad ayaa abaartii magaaladii aad iyo aad ugu xumaatay, oo sidaas daraaddeed dadkii dalka degganaa cunto ma haysan. Haddaba waxaa sare u kacay baahidii, sida aynu ku arki doonno faallada ku qoran kitaabkii baroorashada ee uu qoray nebi Yeremiyah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka 2aad ee boqorrada, cutubka 25aad aayadaha 4-6 waxaa qoran sida tan: markaasaa meel magaalada ahayd la jebiyey, oo raggii dagaalka oo dhammu intay habeennimo carareen ayay mareen jidkii iriddii u dhexaysay labada derbi ee ku agtaalay beertii boqorka, oo boqorkiina wuxuu maray jidkii carabaah. Haddaba reer Kaldiyiin ayaa boqorkii eryaday, oo waxay ku gaareen bannaanadii Yerixo, oo ciidankiisii oo dhammuna way kala firdheen, oo markaasay boqorkii qabsadeen, oo boqorkii Baabiloon ugu geeyeen Riblah, oo Sidqiyah wiilashiisiina hortiisay ku laayeen, dabadeedna Sidqiyah indhihii bay ka soo bixiyeen, silsiladana bay ku xidheen oo waxay u kaxeeyeen Baabiloon. Ninkan waxaa been u sheegay nebiyadii beenta ahaa, laakiin ma uusan dhegaysan nebigii Ilaah. Haatan waxaa loo kaxeystay dalka Baabiloon isagoo indhala. Waxaanan iminka eegaynaa sidii Yeruusaalem loo gubay, innagoo eegaynaa cutubka 25aad aayadda 9aad. Waxaana qoran sida tan: oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa sharku ah sidii wixii uu aabbihii sameeyey oo dhan. Haddaba intaa inooga harsan qisada oo haatan gabagaba joogta, waxaannu idinku maqashiin doonaa casharka kan inoogu xiga.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t w r org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.